Zazpi gazte, sei urteko espetxe zigorrera kondenatuak haien militantzia politikoagatik.
Aski da, erasotzaileari hortzak erakusteko eta salbuespen legedia bertan berauzteko ordua da.
Maiatzaren 17an, Gasteizen Martxa Laranja. 12etan, Bilbo Plazati.
Margot Aurpegia.
Artu Losakua.
Jantzi Jordea, maskara, zapi eta kamiseta laranja.
Lagunak, auzokide eta lankideak animatu eta satoz Desobedientziaz Gasteiz betetxera.
Maiatzaren 17an, Gasteizen Martxa Laranja.
Martxa Laranja.
Gu zuek gara, zuek gu zarete.
Urte igaro dira, Euskal Herri osoko 28 gazte atxilotu, inkomunikatu, torturatu eta espetxeratu zituztenetik, Segi Gazte Antolakundearen kide izatea zen leporatzen zieten delitua, eta iaz Espainiako Auzitegi Nazionalak epaitu zituen. Joan den asteazkenean, gazteetariko 7ren aurkako espetxe zigorra jakinarazi zuten, eta horietako 4 atxilotu ere egin zituzten, 6 urteko espetxe zigorra ezarri diete. Atxilotuetatik gainerakoak diren 3ak ez zituzten euren etxeetan topatu eta hoiekiko elkartasunez astebururako ekintzak antolatu dituzte. Euskal Herrian deialdi nagusia igandean Gasteizen egingo den Martxa Laranjarako zabaldu dute eta horri heldu nahi genioke guk ere. Horretarako Gasteizko Alabe Irratiko estudioarekin bat egingo dugu, bertan zain dugulako Gasteizko Arresiko kide Igor Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Igor.
Arratsaldeon bai.
Bueno, berriz mina, berriz negar egiteko eta aginka egiteko gogoa, jada espetxeratu dituztenak zein ezkutuan mantentzea lortu duten hiruak besarkatu eta babestekoa gogo hori adierazi zuten Eleak mugimenduaren izenean agerraldia egin zuten lagunek eta arrazoiak eta emozioak antolatu beharra badagoela esan zuten bertan elkartasun eta konpromiso bilakatzeko berriz hain justu, baina horri erantzungo dio iganderako Gasteizen antolatu duzuenak, ezta?
Bai, bueno, azken finean bi aste hauetan gertatu dena salatzeko eta orokorrean salbuespen politika guztien aurkako Martxa Laranja izango da igandekoa. Eta bueno, atzo prentzaurreko nazional bat eman zuen esan bezala Eleakek, auzipetuekin eta seniekin batera. Eta bueno, jakingo duzuen bezala, bertara mozorroekin, laranjas margotuta, ropa laranjakin joateko deia indute. Martxa alaia izango da, alaia baina desobedientea izango da, konbitea luzatzen diogu behai Gasteizko Arresti jende guztiari bertara joateko, gazteiztar guzti eta euskal herritar guzti bertara joateko, eta bueno, berten erakutzen duguna da azteko espetzeatu dituzten 4 gaztehuei elkartasuna, eta bestalde gordeta dauden 3 gaztei bebai elkartasuna adierazteko leku bat izango da. Eta horretaz gain konpromisoak hartzeko guna izango dari bebai aste guztian zehar, esan duzuen bezala gaurtik hasita konpromiso guna egongo da, eta orduan guk urratz hori eiteko dira egiten dugu, ez elkartasuna bai, baina konpromisora pasatzeko unea dela.
Berezia, ez dakit hori den adjektiboa, baina ezoikoa izan da Zazpi Gazte independentiston aurkako ekinaldia, ze sententzia irmoa izan aurretik atxilotzeko agindu eman dute, Martxa Laranja antolatu duzue iganderako, konpromiso gunea martxan jarri ere bai Gasteizen, nolabait bidegabekerien aurka alik eta jende gehien biltzea nahi duzue, baina mozorroak aipatzen zenituen zeuk, maskara laranjak, ileordeak eta bar, une gogorretan ere alaitasuna, irudimena agertu nahi duen deialdia izango omen da igandekoa. Zergatik dago aurpegi on hori erakusteko beharra zure ustez?
Aurpegi ona erakusteko garaia da, triste gaude, haserre gaude, amorroz beteta gaude, baina bebai erakutsi nahi dugu hemen basen herri guzti bat daola, posik aterako dela bere biztan eta sarro dagoen herri bat kalera aterako dela, erakustera euren militantzia politikoa guzti zilegia dela eta guk militantzia politiko horri zilegitasuna ematen diogula. Bai, egia dela, aipatu duzun bezala, hasieran aipatu duzun bezala, ba, pizka sententzia eta txiloketak modu esoiko baten iritzi direla, esan behar dago, hau neurri batean edo, ba, espero zela, ez? Komunikabide batzuek argitaratu zuten, Jone Amezagaren kasuan, ertzaintzak eskatu zuela audientzian, eskatu zuela ertzaintzak audientzia nazionalari, lehenengo haiek enteratzea abokatua baino lehenau, herri arresiak ekiditzeko, hau azkenean ez da justoa, ez da legeari dagokien ez doka esangarik ez bururik, baina, bebai azpimarratu behar dugu, hori bai seinale ona dela, ez? Aurrera pausuak ematen ari garela, haiei mine egiten dieten aurrera pausuak ematen ari garela, baina, ikusten dugu haiek ere pausuak emateko gai direla, eta beti esten den moduan etzaia pausu bat aurrera godala, ez? Orduan, etzaiari aurre hartu behar diogu, eta igandea horretarako beste zita bat izango da.
Ideia hori ikusgarri bilakatzeko, Loiolan erabilitako elkartasun mozorroa jantzita joateko deia egin duzue, Laranja izango da libre dinamikak eta eskubide zibil eta politikoen aldeko defentsak bere eginduen kolorea, kasiolatu laranja bat ere abian jartzeraino, milaka laguneko mobilizazioa behar eta nahi duzue, zergatik mozorrotuta, Igor?
Ba, azkenean june dugulako esaten... bai, egia dela zazpi kondenatu dituztela, baina hau herri, honek herri osoari eraiten diola, eta, azkenan lema horrekin juteko, ez? Loiolan junginen lelo berdinarekin juteko, guzuek gara, zuek guzarete. Hau da, hemen gauden guztioi eragiten digu sententzionek, hemen gauden guztiak identifikatu sentitzen gara sententzia honekin, salbuespen neurri hauekin, eta ordun hortik leloa, hortik maskara joatearen, hortik maskarekin joatea, eta hortik laranjas joatea, azkenean desobedientziaren kolora bihurtu delako, batez ere, Donostiko bulebarreko herri arresitik. Ordun horregatik egiten dugu dei hori, eta batez ere lelo horrekin ez, gu zuek gara, zuek gu zarete, auziperatu guztiei, referentzia eginez, eta konkretuki igual, sententzia jasan izan behar duten zazpi gazteuei eta gordeta duden hiru gaztei, Igarki, Aiala eta Ibon.
Beraz, batasune irudi hori emango dute mozorroek eta leloak aldi berean guzue gara, zue guzarete horren bidez nolabait kondena herriaren aurkakoa dela ikusarazi nahi duzuelako. Aipatzen ari gara igandea izango dela kaso indarrak bateratzeko eguna, baina ordura begira beste hainbat zita ere badira, eta Gasteizko Harresiko kideok esaterako arratsaldeko 7etatik aurrera konpromiso gunea jarriko duzue martxan Gasteizko kampusean. Ze helburu du gune horrek, Igor?
Esan bezala, zuk esan duzun bezala, gaur 7etan hasiko da konpromiso gunea unibertsitatean. Arazo batzuk egon dira fakultatekin eta, baina magisteritza fakultatean izango da lehenengo asamblea, bertan egongo da loiteko aukera bebai. Argi utzine dugu bebai, azkenan ez dela itzialdi bat, ez? Beti buruan eukidugun itzialdi bat edo. Hau da, konpromisoak hartzeko gune bat. Honekin esan duguna da, egitarau oparo egongo dela, bai, egun guztikoa, goizez, arratzalde, seguerdian, gauean, baina konpromisoak hartzeko gunea izango da, eta beraz, nahi duguna da, bertan igandeko mobilizazioari begira, lan asko itea, bai propagandari dagokionez, bai komunikazioari dagokionez, bai harremanei dagokionez, bai dena delakoa, eta azkenan bilatzen dena da, bakoitzak bere konpromisu hartzea, hau da, igual batek ezin du hor ordu asko pasa, baina gonbite ematen diogu, egiten diogu bestea beste pasatzeko handik, eta bere auzokideak informatzeko eskuorri batzuk hartzeko, eta auzokideen artean banatzeko, edo dena delakoa, ez? Guztiontzako dago irekia, momentu hori dago irekia, eta baude pertsona batzuk denbora asko emango dutela bertan, baude beste pertsona batzuk 30 minutu, 40 minutu, edo egunean bitan pasako direla handik, eta hori nahi dugu, ez, konpromiso txikiak edo handiak hartzea, baina sendoak izatea. Azkenean, konpromiso txiki horiek bebai, eragina izango dutelako igandeko mobilizazioan eta salbuespen politika hauen salaketan. Ordun ba hori esan bezala gaur hasikoa 7etan asamblea orokor batekin, bertan egun hauetan eingo dugun guztiaz hitze eingo dugu, guztion artean aman komunean jarriko dugu eta gero ja egun guztietan zehar ba agenda bat egongo da, egitarau bat egongo da eta bertan ba bueno, esandakoa, es propaganda komunikazio egongo da, pizka kultura bai egongo da, azken finean ba bueno, talde batzuk, musigerriako beste musigerria musika irotzaile proiektu baten ba, talde batzuk ba, erabaki dute Euskaten kontzertua bertan bera ustea eta bueno, ba, gunea, kompromiso gunea girotzea eta ordun ba, holan jende hartzen ari da kompromisoa gutzika eta hori azken finean helburua, ez? Bai larun batean bukatuko dela, bizikleta martza batekin, gero ba, ipatzeko, ez? Galgauzei garrantzitzuenak edo ostiralean prentzaurreko masibo bat emango da azkena, ostiralean hori 11 eta laurdenetan katedral berrian, hor jende guztia konbidatzen dugu bertara joateko, eta ba hori, ta, lana tailerrak egunero, batez ere lana.
Lana eta deia ere bai, ez? Lan hori egitera joateko konpromisoak, atxikimenduak, parte hartzearen garrantziaz aritu zara, eta kaso sare sozialak dira gertatzen ari dena salatuta gaztei elkartasuna adierazteko tresna eraginkorrena, azkenago egunotan ikusi ditugu halako mezuak, nazioartetik ere iritsi direnak, atxikimendu kanpainak badirelako, nolako garrantzia dute halako kontuek, Igor?
Hombre, sare sozialek garrantzi kargarria daukate, kontutan hartu behar dugu Euskal Herriko komunikabide askok ba bueno, are gehiago gaur egun gauden garaio honetan, hauteskunde garaio honetan ba ez diotela garrantzi nahikoa emango honi, ez? Ordun norbanakoaren lan horrek, sare sozialetan norbanakoaren lan horrek eragin handia dauka. Eragin handia izaten ari da egun hauetan. Bueno, beste ba Resist Gasteiz hashtaga edo traola pilo bat erabiltzen ari da elkartasun mezuak adierazteko, zuk esan bezala nazioartetik, Italiatik argazkiak iritzi dira, Burgosetik argazkiak iritzi dira, herrialde Katalanetatik bai mezuak iritzi dira eta jarraitzen dute heltzen. Ordun guk bai ba gonbita egiten dugu emetik ba sare sozialak norbanakotik erabiltzera traola horrekin, ez? Resist Gasteiz traola horrekin ba, elkartasun mezuak adieraztera bai, baina informazioa zabaltzeko, egoera salatzeko, eta igandeko mobilizazioa ba, berotzen joateko, eta jende guztia gonbidatzeko. Ez dira gazteak bakarrik, bai egia da, sare sozialek gazteengan dukaten eragina oso potentea dela, oso handia dela, baina gonbitea argi dago, ez dela bakarrik gazteentzat, hau euskal herritar guztientzat da, bai gazteak, bai aurrak, bai amak, bai aitak, eta bai aitona mona bai, gonbidatuta daude guztiak ona etortzera, eta hemen ikuste espero dugu.
Bueno, gitara boparoa Gasteiz Resiste horretara begira diseinatu duzuena, gaur 7etan abiatuko den konpromiso gunea, larun batera arte iraungo duena, eta igandean berriz 12etan abiatuko da Martxa Laranja Bilbo plazatik. Kontua ez da horra maituko ordea, izan ere jendeari mozorro laranja eramateko eskatzeaz gain, lozakuarekin joateko deia ere egin diozu, Igor.
Bai, ala indugu, bueno, martxa berez gu konbite egiten duguna martxarekin da jende guztia bertara juteko, alai juteko, baina bueno, bai egia dela ausiperatuek atzo eta aleak egia atzo adierazi zuela mozorrakin bebai juteko, losakuarekin juteko, ba egun hauetan bebai losakua eramateko dira egiten dugu konpromiso gunera hor lotara gelditu nahi direnentzat, eta iganderako berdina, ez? Mobilizazioa egongo da noski baiet, baina gure gaztei babesa adierazteko gunea ez da soilik mobilizazioa izango, eta ba haiek atzo prentzaurrekoan esan zuten bezala, ba etorri bar gara ona prest elkartasuna momentu oro adierazteko egun guztian zehar.
Ba, besamateko aukera izango da orduan. Bueno, kasu honetatik araxeago jo nahiko nuke, ze 28 gazte independentisten aurkako auzia joan den astean iritsi zela amaierara esan dugu, sententzia orduan egin zutelako publiko eta txiloketak egiten hasi zirelako, baina ez da epaitegietan abian den auzi bakarra, Iruñarriko 10 gazten aurkako epaiketa amaitu delako eta zigor eskaera ere antzekoa delako, torturapeko deklarazioetan oinarrituta 10-6 urtera jaitsi diete espetxe zigor eskaera, baina mantendu. Egin dute, ez dakite honen aurrean balorazio bat egiteko eskatuko banizu, martxa laranja gehiago beharko ote ditugun aurrerantzean, Igor?
Bai, bueno, ikusi dugu ez, honek zoritzarrez ez daukatenik, eta baia astero, hilabetero, olako mobilizazioak egon barko dira ba, gizarteratzeko gertatzen ari dena eta lehen bailen honekin bukatzeko. Esan duzu Iruñerriko 10 gazteena, bebai beste 9 gazte daude auzipetuta bi urteko espetxe eskaerarekin ba, ekitaldi batean parte hartzeagatik. Bertan aurkitzen da bestea beste auzipetua Iraitz Zalegi topatu.infoko kidea, bueno, ekitaldiaren berri emateagatik. Epaiketa gehiago datoz, askapenaren aurkako epaiketa dator, eta ordun ba honekin lortu bar dena, mobilizazio honekin lortu bar dena eta martxan honekin lortu bar dena da gizarteratzea gertatzen ari dena eta esatea ba zoritzarrez honek ez duela etenik, baina guk bukatuko dugula honekin. Bestela ikusten dugu audientzia nazionalak eta Espainiako gobernuak ez dukatela inolako borondaterik honekin bukatzeko eta ez dutela honekin bukatzeko, guk desobedientzien bide hartzen ez badugu eta planto egiten badugu lehen bailen, tresten badugu hau ja bukatu behar dela lehen bailen.
Bueno, ba, bideo irratik une argazki kartel hainbat euskarriren bidez ari zarete igandeko mobilizaziorako deia egiten eta gure mikroak ere zabalik utziko dizkizut horretarako, esaiezu zebrabideko entzulei zergatik bat egin behar duten igandeko deialdiarekin eta gaur abian jarriko den konpromiso gunearekin.
Bueno, ba, igandeko mobilizaziorekin mazteko martxalarenarekin bat egin behar da, bai, salbuespen politika guztien aurka, paiketa politiko guztien aurka, baina konkretuko igando honetan kondenatuak izan diren 7 gaztei elkartasuna adierazteko eta ba kuinetan eta bideotan agertzen den bezala hortzak erakusteko politika guzti hauek abian jartzen dituzten guztiei eta bestalde bai maitasuna adierazteko gurekin ez daudenei edo gordeta daudenei egun hauetan. Bestalde, konpromiso gunari dagokionez, esatea hau guztiontzat irekia dagoela hau, edozein momentutan pasatzeko, lana momentu hori egongo delako, eta ekarpen txikienak ere lagunduko duelako, beraz, politika guzti hauen aurka, sententzia honen aurka, eta gazte hauen alde dagoen edo pasatzea hortik, zeta guztion lana ba, txiki geratuko da, ez da nahikoa izango, baina bueno, gero eta gehiago, ba asko zobeto.
Badeialdi hori eginda, agurtuko zaitugu orduan, Igor Gasteiz Arresiko kidea, eskerrik asko zebrabidera batu eta igandeko martxa laranjaren, zein gaur abian jarriko duzuen konpromiso gunearen berri gurera ekartzeagatik, ongi joan dadila antolatu duzuen guztia, eta segi fin.
Ba, elbenga, eskerrik asko zuei.
Onda izan.
Komunikatuak, torturatuak eta espetxeratuak izan ziren. Segi Gazte antolakundaren kide izatea zen haien ustezko delitu larria. Berriz, oinarrizko eskubide zibil eta politikoen defentsan aritu beharra. Salbuespen politikoen epaitegien, legediaren eta polizia jardunen behin betiko amaiera exigitzera. Minaren eta injustiziaren gurpila ez da geldituko bestela.
Hasi bera zuen mozorrak prestatzen herri eta auzoetan. Jantzi kamiseta eta hie ordea. Jarri paparrean haiek gu direla eta gu haiek garela dio nortasun agiri kolektiboa. Guztion eskubideak eta batez ere Aiala, Ainoa, Marina, Bergoi, Ibon, Igarki eta Xabat babesteko. Maite ditugulako, maite zaituztegu.
Gora Euskal Gazteria!
Gora!
Alzemos esta muralla. Las manos.